Tai laba diena, mėly kolegos, pradedam pasitarimą ir paskui posėdį. Tik tai čia šiek tiek persijunginėsim iš pasitarimo į posėdį dėl biudžeto, kuris yra pirmo klausimu, bet paskui eisim daugiau mažiau pagal darbotvarkę. Tai dėl pasitarimo atidedam 8 klausimą kitam pasitarimui ir papildomai traukiam klausimą dėl modernos vakcinų. Taip, tada su pasitarimo darbotvarkė daugiau mažiau baigiam, jeigu papildomų siūlymų nėra. Nėra, kaip matau. Tai pradedam nuo pirmo klausimo, patobulintas biudžeto projektas, kuris rytoj antram skaitimui pateikiamas Seimui. Tai Gintarė labai trumpai, nes projekcijos buvo ministram pristatytos ir pokyčiai buvo daug maž pristatyti, tai būtų gerai, kad... Taip, bet tiesiog, kad ilgai neapsistotumėm. Prašau. Tai gerai, kol atbėgs ir sutvarkys logistiką, tada siūlau tiesiog taupyti laiką ir eit prie antro klausimo, paskui sugrįšim. Antras klausimas, laikinoji valstybės pagalba kiaulininkystėje ir paukštininkystėje. Prašau, žemės ūkio viceministras.
Koncepcija tikslinama pagal derinimo metu gautas pastabas, tai yra iš valstybinės mokesčių inspekcijos pateikta pastaba dėl nustatyto maksimalaus sumos turi būti atsižvelgta ne tik įsumokėta, bet įskaityta mokesčių suma, bet taip pat ir antras pastaba iš mūsų nacionalinės mokėjimo agentūros. Dėl nustatytos, jeigu sugražinamos sumos laikotarpio, tai yra, reiškiasi, pagal veikiančias mūsų valstybės pagalbos taisyklės. Daugiau techninių pakeitimų ypatingų jokių nėra, prašom patvirtinti.
Taip, labai apmaudu, kad taip ilgai užtruko derinimas. Ar galima gauti patikinimą, kad su Europos komisija šitie patikslinimai bus suderinti skubos tvarka?
Visiškai taip, ministrė pirmininkė, kad darysime viską, ką galim. Mūsų jėgose, kad kuo greičiau pasiektų tai Lietuva.
Taip, tai labai paprašyčiau tuomet, kuo greičiau suderinti šitus pakeitimus, nes jie yra techniniai labai gaila laiko ir tiesiog, kad kuo greičiau būtų galima paramą ir skirti. Ar dar neturim, tai tada einam prie trečio klausimo, gerbiama kanclerė, ar jau turim skaidrės? Turim, a ne, tai tada Gintarė, viskas atsiprašau.
Tai iš ties atnaujinus ekonominės raidos scenarijų ir turime peržiūrėtas pajamų projekcijas ir 21 metų biudžetui, prognozės gerinamos atsižvelgiant į gerėjančią epidemiologinę situaciją, kurią natūralu veikia ir vakcinavimo tempai. Ir matome gerėjančią situaciją ne tik tai sveikatos srityje, bet taip pat ir ekonomikoje. Tai jeigu kovo mėnesio prognozėse planavome, kad bendrojo vidaus produkto augimas šiemet bus 2,6%, tai atnaujintose prognozėse planuojama, kad augimas šiais metais bus 4,1%, 22 metais 4,4% ir vėlesniais laikotarpio metais 3,5% bendrojo vidaus produkto. Žiūrint į pagrindinius rodiklius, tai taip pat reikia atkreipti dėmesį į augančius rodiklius daugelyje sričių, tarkim, investicijos auga šiais metais 6,4% vietoje prognozuotų 4,6%. Tai yra iš dalies dėl to, kad buvo atidėtos investicijos praėjusiais metais dėl didelio neapibrėžtumo ir tuo pačiu matome dėl valstybės pagalbos iš dalies susikaupusias nemažas sumas įmonių indėliuose, bankuose ir šios investicijos yra nukreipiamos į investicijas šiais metais ir dalinai tie pokyčiai yra ir prisitaikant prie po pandeminės situacijos ir besikeičiančios situacijos rinkoje. Taip pat matom eksporto ženklų augimą, 8% prognozuojamas augimas vietoj 4,8% prognozuotų pavasarį. Tai, kaip ir kalbėjom su Tarptautiniu valiutos fondu, išskiria, kad tarptautiniai plotmiai esam itin konkurencingi šiuo laikotarpiu. Ir pagrindinis augimas yra chemijos pramonės, farmacijos srityje. Taip pat auga ir importo rodikliai, mažėja prognozuojamas nedarbo lygis. Vietoj pavasarį prognozuotų 8,5%, prognozuojam 7,6%, kad bus nedarbo lygis šiais metais. Ir kalbant apie darbo užmokesčio pokyčius, prognozuojame, kad šiais metais augimas darbo užmokesčio lygio bus 7,9% vietoje, prognozuotų 5,2%. Ir nors ir matome augantį infliacijos rodiklį, kuris vietoj pavasarį prognozuoto 1,8%, prognozuojama 2,6%. Visgi darbo užmokesčio augimo lygis yra 3 kartus greitesnis nei infliacija, todėl gyventojų perkamoji gale bet kokio atveju auks. Infliacijos pagrindinės augimo priežastys yra energijos kainos bei augančios paslaugų kainos, kurios yra susijusios ir su augančiu darbo užmokesčio rodikliu. Kalbant, kaip tai įtakojo valstybės biudžeto pajamas, tai valstybės biudžeto pajamos didėjo 613,1 milijono eurų. Taip pat tikslinamame biudžete valstybės biudžeto asignavimai didėja per 53 milijonus eurų. Iš jų 20,7 milijonai eurų yra skirti Lietuvos Respublikos įsipareigojimams susijusiems su narystę NATO vykdyti. 21 metais užtikrinant, kaip ir planuota, 2,03% nuo bendrojo vidaus produkto skirimą, kadangi buvo atnaujintos BPO gegužės mėnesio prognozės bendrojo vidaus produkto Lietuvos Respublikai, pagal kurį yra skaičiuojama dalis skiriama gynybai NATO. Tai yra skiriama papildoma pinigų suma tam, kad atitikti įsipareigojimus augimui link 2,5% bendrojo vidaus produkto. Taip pat skiriama 15,6 milijono eurų dėl atsižvelgiant į įtampas pasienyje, didėjančiai fiksuojamo pažeidžiamumo susijusio su neteisėta migracija ir kontrabandos gabenimo aplinkybei prie valstybės sienos su Baltarusijos Respublika ir infrastruktūrai pagerinti pasienio kontrolės punktuose. Ir taip pat 17,2 milijonai eurų atidėjimams į rezervinį stabilizavimo fondą patikslinus pajamas. Dėl gyventojų pajamų mokesčio pajamų į valstybės ir savivaldybių biudžetus padidinimo, pajamos iš šio mokesčio į savivaldybių biudžetus numatoma padidinti nuo pirminio projekto 95,4 milijonai eurų. Tai jeigu kalbant apie gruodžio mėnesį patvirtintą valstybės biudžetą, kuriame pagal negautas pajamas buvo savivaldybėms skirta 45,7 milijonai eurų. Pirminėme biudžete, kurį mes atnešime dabar tikslindami biudžetą, buvo numatyta savivaldybėms 45,7 milijonai eurų. Dabar atnaujinus pajamų prognozės siūloma padidinti šias projekcijas dar 95,4 milijonai eurų ir iš vis nuo patvirtinto gruodžio mėnesį projekto pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio savivaldybėm auga 141,1 milijonais eurų. Taip pat yra keli smulkesni perskirstimai tarp eilučių. Socialinių tyrimų centrui 39 tūkstančiai iš Žemės ūkio ministerijos asignavimų, Lietuvos šaulių sąjungoje 27 tūkstančiai iš krašto apsaugos ministerijos asignavimų, taip pat tam tikri pakeitimai Teisingumo ministerijos eilutėse ir statistikos departamento eilutėse, bet tai yra vidiniai perskirstimai, nedidinantis bendros asignavimų sumos. Tai ir atsižvelgiant į tai, valdžios sektoriaus balansas keičiasi ir pirminėme projekte buvo numatyta, kad biudžeto deficitas šiais metais bus 8,4% bendrojo vidaus produkto, visgi dėl gerėjančių valstybės biudžeto pajamų. Matome, kad šis skaičius gerėjo 0,9% BVP punkto, taip pat PSDF ir sodros balansų gerėjimas gerina situaciją, taip pat geresnė nominalaus bendro vidaus produkto projekcija, todėl šiuo metu numatoma 21 metų balansas yra 6,9% bendro vidaus produkto ir tai yra geresnis rodiklis negu ES vidurkis ar eurozonos vidurkis. ES vidutinis biudžeto deficito lygis yra 7,5%, eurozonai 8%, tai mūsų 6,9% yra geresnis nei kitų ES valstybių vidutiniškai. Žvelgiant į valstybės skolą, tai išties projekcijos yra geresnės, negu buvo prognozuota rengiant pirminį biudžeto pakeitimo projektą. Ir šiais metais prognozuojame, kad valstybės skolos lygis bus 49,9%, kitais metais 49,6% ir 23-24 metais bus 52,4%. Tai tiek pristatymo. Ačiū.
Ačiū labai. Tai du biudžetus jau paleidom į Seimą patikslintus savaitės pradžioje, dabar paskutinis liko, tai iš esmės peržiūrim viską pagal makroekonominės projekcijas, plus patikslinam keletą dalykų, kurie susiję arba su pasienio situacija, arba su krašto apsaugos finansavimu dėl surprizo, na ne surprizo, bet tiesiog dėl bazės efekto, kai padidėjus nominaliam BVP tiesiog išplaunamas santykis ir jis nukrito net žemiau 2%, ko tikrai turėtumėm atkoreguoti. Dabar mano klausimas yra toks, ar galėtumėt įvardinti, kokia suma padidėja savivaldybių biudžetų pajamos dėl šitos pasikeitusios projekcijos. Tai yra bendra suma, nes aišku, ten atskirai detaliai.
Bendra suma nuo pirminėme projekte buvo didinamos 45,7 milijono, dabar papildomai skiriam 95,4, tai iš viso nuo gruodžio mėnesio patvirtinto biudžeto auga 141,1 milijono eurų.
Ačiū. Prašau, Agne.
Aš tiesiog norėčiau padėkoti, nes tikrai visi suprantame, kokioje situacijoje gyvename. Turime neprognozuojamą kaimyną, kuris naudoja hibridinio karo priemonės prieš Lietuvą, tai yra nelegalią migraciją. Jeigu lygintume su 20 metais, jinai išaugo 5 kartus. Ir mūsų nacionalinio saugumo interesas yra moderni sienos stebėjimo sistema. Ir tikrai mes esam pasiruošę tą tikslą padaryti, gyvendinti. Ir aišku, kai turime 5 kartus išaugusių nelegalių migrantų skaičių, tai mūsų migracijos sistema tikrai patiria spaudimą ir tam reikalingos atitinkamos lėšos ir atlyginimams pareigūnų ir apgyvendinimo klausimams ir vertimams. Tad tikrai noriu padėkoti, nes tikrai turime būti pasiruošę bet kokiems scenarijams ir tą mes ir darome. Su finansavimu tinkamu, tai bus dar paprasčiau ir lengviau daryti. Ačiū labai.
Na, iš esmės mes čia pagreitinam ir tai, kas buvo šiaip ar taip suplanuota, tiek tik tai, kad labai svarbu, kad didesnė suma netaptų problema, o tikrai pirkimai ir visos kitos procedūros leistų padaryti tos darbus, kuriuos reikia padaryti greičiau, negu pirminėme plane buvo suplanuota. Prašau, Gediminas Norkūnas.
Taip, jei galima, iš tiesų gavome dar papildomą iš vidaus reikalų ministerijos raštų poreikį dėl papildomo migrantų skaičiaus poreikių tenkinimo, atsižvelgti didėjančius srautus, tai 1,48 milijono eurų. Ir tos priemonės tiesiog nespėjome įtraukti į biudžetą, tai jei galima prašytumėm pakeitimus leisti atlikti po posėdžio iki įstatymo projekto pateikimo Seimui.
Tai toks buvo sutarimas, kad sienos apsaugos tarnyba suskaičiuoja tiksliai visus poreikius, kuriuos gali dabar įsivertinti ir su tokia patikimu pasikliautiniu intervalu pateikti. Tai manau, kad taip. Simonas dar mačiau, kad kelia ranką pašutė.
Kolegos, šią savaitę turėjome pokalbį su perkančiosiomis organizacijomis, viešųjų pirkimų tarnyba, statistikos departamentų Lietuvos bankų apie infliaciją. Ir infliacija akivaizdžiai dabar ta, kuri čia rodoma statistikos skaidrėmis, neatspindi realybės. Pasaulio rinkose, biržose, žaliavų biržose, iš esmės kainos kai kur net padvigubėjo, kaip medienos, plieno. Statybos darbai, rangos darbai 20-40% stiebėsi. Tai noriu pasiūsti tiesiog žinutę, kad perkančiosios organizacijos nusimatytų indeksavimo galimybę šiemet, tą leidžia daryti viešųjų pirkimų įstatymas, bet kartu perkančiosios organizacijos irgi įsivertintų, nes yra pavojus, kad paleidus tiek pinigų į rinką per RRF, per valstybės investicijų programą, realiai kainos gali pramušti lubas, kurios numatytos, todėl jeigu mes norime padaryti darbus, kuriuos nusimatėm, tai perkančiosios organizacijos turi irgi iš adekvačiai planuoti šitą, nes iš tikrųjų pavojus yra didelis, kad infliacija neproporcingai. Ir tą matom visur pasaulyje.
Taip, ačiū. Tai šiaip pastebėjimas yra labai teisingas, tik tai aš siūlyčiau vengti tokių teiginių, kaip infliacija netitinka realybės, todėl kad infliacija atitinka tai, ką statistikai matuoja pagal visuotinai sutartus metodus ir tai yra vartotojų kainų pokytis, yra kompozicija krepšelio ir yra metodikos. Aš norėčiau, kad nebūtų menkiausio abejonių dėl to, kad statistikai dirba savo darbą pagal tarptautinių mastų suderintus algoritmus. Bet aišku, yra atskiri kainų segmentai. Nu, kalafiorą mes visi atsimenam turbūt buvusi ir tada buvo kalafioras, o ne infliacija. Ir dabar yra taip pat tam tikrų rizikų, apie kurias kalbėjom taip pat ir su Tarptautiniu valiutos fondu per baigiamąjį susitikimą šį pirmadienį, nes iš ties yra papildomas srautas lėšų įvairiais būdais, tiek iš Europos Sąjungos paramos, tiek iš naujos kartos plano, tiek galimai iš privataus sektoriaus, kadangi santaupų sumas irgi visi matom. Tai tas tik tai mums programuoja, kad mūsų finansų politika turi būti atsargi ir pamatuota, ir mes tikrai neturime to kažkaip papildomai kaitinti, nors čia pasitaiko tokių labai keistų insinuacijų, kad valstybei neva kainų spartesnis lygis yra naudingas, bet na, čia gal iš neišmanimo galima taip teikti, todėl kad iš kainų tiesiai valstybė jokių mokesčių nerenka, mokesčiai priklauso nuo galutinio vartojimo išlaidų, ir jeigu kažkokios vienas prekės vartotojo krepšelį pabrangsta kažkaip ypatingiau, tai tada tiesiog tų prekių galbūt yra perkama tiek, kiek reikia, bet kitų perkama mažiau, ir galutinio vartojimo išlaidos yra daugiau mažiau prognozuojamas makroekonominis rodmuo, kas lemia iš tikrųjų biudžeto pajamas, ne infliacija. Bet pati problema yra teisinga, tikrai reikia turėti mintį, kad yra ir resursų, ir pasaulinių kainų tam tikrose rinkose tendencijos, kurias turbūt iš dalies lemia ir tai, kad visos valstybės skatino ekonomikas. Tai viena vertus yra mums gerai, nes na, mes negalim savęs išsitraukti už laukų, taip sakant, iš duobės, ir kitų valstybių mokyba klausa mūsų ekonomiką tempia aukštyn. Kita vertus, aišku, yra ir tam tikros rizikos, kurios tais pačiais kanalais gali ateiti. Tai manau, kad labai geras pastebėjimas, formuojant savo biudžeto politiką tiesiog 22-23 metam, nes tikrai neturėtumėm išprovokuoti kažkokių dalykų, kurie mums primintų 2007-2008 metus. Tai Gintarė dar mačiau, kad kėlė ranką ir...
Tai iš principo viską...
Iš principo viską man pritarė. Tai ačiū. Tai žiūrėkit, mėly kolegos, tai todėl visi tie džiugus siūlymai, kurių Seime yra duoti, daduoti ir dar priduoti, na, taip sakant, siūlom vertinti nuosaikiai, ir tos pajamos, kurios ateina papildomos, jos iš esmės mažina mūsų deficitą ir tokiu būdu mažins skolinimosi poreikį, o papildomai vyriausybė siūlo atsižvelgti tik tai tuos poreikius, kurie yra arba iš esmės na, tokie ekstra, arba labiau spaudžiantys, kaip pasienio situacija, arba tiesiog objektyviai nuinfliavę dėl to, kad pasikeitė prognozės ir pasikeitė krašto apsaugos finansavimo santykis dėl perskaičiuotos bazės. Tai jeigu galima būtų dabar įsijungti į vyriausybės posėdžio režimą trumpam ir tiesiog užfiksuoti sprendimą, kad galėtumėm toliau eiti per kitus klausimus, siūlyčiau pritarti ir atiduoti Seimui patobulintą tuomet biudžeto projektą. Ačiū labai. Kitų nuomonių nematau, vadinasi pritarta, ir vėl grįžtame į pasitarimą. Trečias klausimas – Lietuvos dalyvavimas atviros vyriausybės partnerystės tarptautinėje iniciatyvoje 21-23 metai veiksmų planas. Giedrė, prašau.
Taip, tai teikiu vyriausybės pasitarimo sprendimą dėl Lietuvos dalyvavimo atviros vyriausybės partnerystės tarptautinėje iniciatyvoje. Šioje iniciatyvoje Lietuva dalyvauja nuo 21 metų. Atsiprašau, 2011 metų, bet ir teikia 2-3 metų planus atviros vyriausybės tarptautiniai iniciatyvai, kurioje dalyvauja 78 valstybės. Kaip matote, čia žemėlapyje matosi, koks maždaug geografinis pasiskirstimas. Priemonės buvo parengtos 20-aisiais metais, tiksliau jos buvo atrinktos visuomeninių, nevyriausybinių organizacijų, įvairių visuomenės atstovų, nes toks būtent ir yra tikslas, tas priemonės suderinti su visuomenė. Tai trys priemonės buvo atrinktos, ir tačiau kaip 18 vyriausybė pradėjo savo veiklą, ir 18-osios vyriausybės vienas iš svarbių prioritetų yra principų veikimo yra atvirumas, bet mes pasiūlėme tom pačiom organizacijom, nevyriausybininkam, visuomenininkam, dar atrinkti ir vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane esančių priemonių, kurių buvo virš 30 susijusių su atvira vyriausybė, buvo atrinktos dar papildomai 4. Tad dabar teikiame planą, kurį sudaro pagrindinės 3 priemonės, kurios atrinktos 20-aisiais. Ir čia yra tos priemonės kartu su institucijomis įgyvendinančiomis, matomos skaidrėje. O papildomi įsipareigojimai, kuriuos ši vyriausybė prisėmė kartu su visuomeniniam organizacijom, įgyvendinti dar papildomas keturias priemonės. Tad kviečiu pritarti šiam planui ir pridedamas pasitarimo protokolas, kuriame ir įtvirtinama plano įgyvendinimo aplinkybės ir vyriausybės kanceliarija yra lydinčio organizacija šiame procese. Ačiū.
Kviečiu pritarti. Jeigu nėra kitų nuomonių, tuomet pritarta. Ir einam dabar per pozicijų bloką, kur gana greitai praeisim. Ketvirtas klausimas pozicijos urte. Veskas siūlo pritarti be platesnio aptarimo. Galim tam pritarti. Galim pritarti, tuomet pritariam pozicijoms. Penktas analogiškai Europos stabilumo mechanizmo valdytojų tarybos posėdis. Vėlgi viskas siūlo be papildomo pristatymo, viskas suderinta. Siūlau pritarti. Šeštas klausimas. Analogiškai ECOFINAS pozicijos. Ar yra kokių nors kitų nuomonių nei pritarti? Nematau, vadinasi, pritarta. Septintas klausimas. Analogiškai BRT, bendrųjų reikalų taryba. Ar kažkas turėtų kažkokių klausimų ar pastebėjimų? Nematau, pritarta. Aštuntą klausimą atidėjom pirmadienį. Devintas klausimas, Žemės ūkio žuvininkystės taryba, vėlgi viskas siūlo be papildomo aptarimo. Nematau kitų nuomonių, tai tuomet siūlau fiksuoti, kad pozicijos patvirtintos. Ir paskutinis pasitarimo klausimas, Moderna vakcinų papildomi kiekiai, prašau.
Tai laba diena visiems. Šiuo metu mes turime priimti sprendimą dėl Modernos įsigijimo naujos sutarties ateinantiems metams. Tai iš esmės, turbūt na, Moderna, kaip visi puikiai žinote, yra taip pat kaip ir Pfizeris ar Comirnaty vakcina, tai yra to mRNA tipo vakcina, kuri yra tinkama ir naudojama revakcinacijai, tačiau šiek tiek norėtųsi atkreipti dėmesį apie tai, ką mes jau šiai dienai esame įsigiję ir iš ankstesnių ir esančių sutarčių, kalbant būtent apie mRNA vakcinas, tai mes esame įsigiję daugiau kaip 500 000 iš pradinių ir papildomų pirkimų būtent Modernos vakcinos, daugiau kaip 9 000 000 Comirnaty vakcinos, čia aišku, kalbant apie tos 9 000 000, reiktų atkreipti dėmesį, kad daugiau kaip 5 000 000 tos vakcinos yra jau įsigyta 22 ir 23 metam, būtent galvojant apie revakcinaciją. Ir taip pat dar nepatvirtinta, bet mūsų žiniomis artimiausių metų turėtų būti patvirtinta dar viena šito tipo vakcina, tai yra CureVac, ir jos mes jau esame ankstesniais pirkimais įsigiję beveik 1,4 milijono vakcinų dozių. Tai tikrai labai nemažai šių vakcinų turime, ir nors ir dabartiniai tyrimai rodo, kad būtent šitos vakcinos yra tinkamos revakcinacijai, bet manom, kad mums jų pilnai pakaks iš dabartinių sutarčių, tai dėl to siūlom būtent Modernos vakcinos daugiau neįsigyti.
Ačiū. Gal dėl to klausimo, kur tinkamos revakcinacijai, truputėlį reikėtų patikslinti, kad mes kalbam apie tas, kurios yra lengviau adaptuojamos tiesiog prie kintančio virusų pasaulio, nes sakom, kad tinkamos ar netinkamos, tai kartais būna nelabai gerų interpretacijų, bet čia mes kalbam apie tas vakcinas, kurios tiesiog gali būti pritaikytos prie gyvenimo realių greičiau negu kitų tipų vakcinos. Tai ar būtų kitų nuomonių? Nes kalbama apie portfelio taip pat ir diversifikavimą, bet bent jau kiek ekspertai mūsų kalba, tai kalbam daugiau apie tas vakcinas, kurios vis dar yra procese. Ir kurios turėtų irgi pasirodyti kažkur matyti metų pabaigą tam portfeliui pačiam diversifikuoti. Aš siūlyčiau pritarti sveikatos ministerijos siūlomam projektui. Pritarta, ačiū.